Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, credincioase, cu slujba din seara aceasta am început nevoințele de urcuș spre înviere ale credincioșilor, drept măritori creștini, și mai ales în această primă săptămână avem un început intens de pocăință și de schimbare. Și acest început este subliniat prin mai multe forme de rugăciune și de smerenie. Și acestea marchează nu numai pocăința formală, ci și o schimbare în modul nostru de a fi și de a gândi. Specific pentru această săptămână, în mod deosebit, este citirea canonului Sfântului Andrei Criteanu, împărțit în patru părți pentru luni, marți, miercuri și joi. Și tot în această săptămână, pentru prima dată, deci avem în miercuri și vineri liturghia darelor mai înainte sfințite. Apoi aceasta continuă în tot, aproape tot timpul celor 40 de zile. În cântarea noua din starea de rugăciune care s-a citit în seara aceasta din canonul Sfântului Andrei Criteanu, se află două strofe care rezumă semnificația duhovnicească a începutului urcușului spre înviere, pornind de la o constatare pe care Sfântul Andrei Criteanu o descrie desigur în versuri în limba greacă, dar care nu mai apare în versuri în limba română. Și el spune așa în traducere românească: mintea s-a rănit, trupul s-a moleșit, duhul bolește, cuvântul a slăbit, viața s-a omorât, sfârșitul este lângă ușă. Pentru aceasta, ticălosul meu suflet, ce vei face când va veni judecătorul să cerceteze cele ale tale? Iar în altă strofă din aceeași cântare se spune: legea a slăbit, Evanghelia nu lucrează și toată Scriptura nu este băgată în seamă întru tine, suflete. Profeții au slăbit și tot cuvântul celui drept și rănile tale, suflete, s-au mulțit, nefiind doctor care să le vindece. E bine, constatăm aici că starea de păcat este o stare de boală. Mintea se rănește, trupul se moleșește și duhul, adică sufletul omului, bolește. Această constatare că păcatul aduce o stare de boală și de împuținare a persoanei din punct de vedere al vieții spirituale, este constatarea omului păcătos care are nevoie de ridicare. În cealaltă parte, în cealaltă strofă, constatarea se face în raport cu chemarea lui Dumnezeu către noi și greutatea sau dificultatea de a răspunde la chemare. Legea a slăbit nu în sine, ci în noi. Evanghelia nu lucrează, ea lucrează atunci când dorim noi ca să lucreze, dar nu lucrează în noi atunci când suntem în starea de păcat. Și toată Scriptura nu este băgată în seamă. Aceasta însemnează că starea de păcat ne aduce la o nesimțire față de ceea ce este sfânt, la o indiferență față de ceea ce este sensul vieții noastre. Trăim numai biologic, trăim cu o viață săracă din punct de vedere spiritual, și mergem spre moarte, moartea sufletului, ca împuținare a vieții de comuniune cu Dumnezeu și între oaltă. De aceea strigătul ultim din canonul care s-a citit în seara aceasta se referă la faptul că nu este doctor care să te vindece, suflete. Ce însemnează aceasta? Că nu este doctor care să te vindece. Sigur că Hristos este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dar nu este doctor care să te vindece prin propriile tale puteri. Cu alte cuvinte, noi nu putem fi noi înșine doctorul, cum foarte adesea și un doctor are nevoie de alt doctor atunci când el este bolnav, ca să-l trateze. Tot așa și aici, oricâte am ști despre păcat și despre virtute, nu ne putem vindeca singuri, ci avem nevoie de ajutorul doctorului care este Hristos și care lucrează prin biserica sa ca mediu de vindecare, ca locul în care se salvează cei ce sunt condamnați la peire, cum a spus Sfântul Efrem Sirul despre biserică. Deci biserica se prezintă în aceste zile ca un loc de terapie spirituală, ca un loc de vindecare de păcat. Tocmai pentru că noi constatăm că noi înșine nu putem fi pe deplin doctorul care vindecă. Avem nevoie de harul care vine din Iisus Hristos, doctorul care a vindecat natura noastră umană prin însuși faptul întrupării și prin tot ceea ce a făcut cu natura umană pe care a luat-o și a unit-o cu dumnezeirea. De aceea, în canonul Sfântului Andrei Criteanul, de foarte multe ori se fac referiri la taina Sfintei Trăimi și la taina întrupării, arătată prin taina economiei Fecioarei și Născătoare de Dumnezeu Maria. Deci s-a unit cu firea noastră Dumnezeu Cuvântul ca să vindece firea noastră. De aceea, în mai multe limbi străine și în greacă mai ales, Mântuitorul însemnează vindecătorul, iar mântuirea însemnează vindecare. Deci am intrat acum, cu această primă zi din Sfântul și Marele Post al Paștilor, nu doar într-o școală de folosire a libertății sau de exercițiu spiritual de elevație, ci am intrat într-o mai intensă terapie a sufletului nostru omorât de păcate. La un moment dat se spune într-una din strofele canonului pe care l-am citit în seara aceasta, sub formă de rugăciune și de constatare a stării de păcătoșene, că sufletul sau mintea cu totul țărână am făcut-o. Deci mintea se face țărână în înțelesul că nu mai gândește lucrurile duhovnicești, nu mai cele biologice. Gândește pătimaș. Această terapie însă nu trebuie văzută ca ceva care vine din exterior, ci ca ceva care lucrează din interiorul sufletului nostru. Cu toate acestea, Ortodoxia n-a considerat niciodată că doar sufletul trebuie să participe la pocăință, la schimbare, și ființa întreagă a omului este chemată să se schimbe. Ceea ce este caracteristic în mod deosebit din punct de vedere vizual în această perioadă este numărul mare de metanii care le facem. Și veșmintele preoțești sunt de culoare închisă, cernită, pare de, că sunt haine de doliu, pentru că plângem mortul din noi. Viața s-a omorât, se spune. Sfârșitul este aproape. Nu plângem pe alții. Nu purtăm doliu pentru alții, ci purtăm doliu pentru noi înșine. Postul este o perioadă în care ne plângem pe noi înșine, ca fiind oameni morți din punct de vedere duhovnicește și care totuși doresc ridicarea. E bine, semnificativ, spuneam, este faptul că participă și trupul la toată această lucrare duhovnicească. Metaniile, hainele cernite și postul arată în mod intens participarea trupului la toată activitatea duhovnicească de pocăință a sufletului. În limba greacă, metania însemnează schimbare, adică schimbarea minții, schimbarea felului de a gândi. Metania sau metanoia însemnează că avem o altă cunoaștere decât cea pe care am dobândit-o prin păcat. Și schimbarea s-a văzut astăzi, în primul rând, prin modul în care biserica este înveșmântată. Nu mai are veșmintele bucuriei, ci ale pocăinței. Păi schimbarea se vede prin felul cântărilor, care sunt cântări de pocăință, mai ales citirea canonului Sfântului Andrei Criteanu. Și schimbarea se vede și prin abrupta postire. În mănăstiri nu se mănâncă 3 zile nimic, nici ziua, nici noaptea. Nu se recuperează noaptea ca în alte religii, dacă nu a mâncat ziua. Iar pentru cei mai slabi, se ține post până acum, seara, după pavecerniță și canon. Deci se mănâncă o dată în zi, seara, la apusul soarelui. 3 zile, deci, de schimbare a modului de alimentație, nu numai a hranei, dar și a cantității folosite. De ce această pedagogie? Pentru a marca schimbarea pe care trebuie să o facem în felul nostru de a gândi, este necesar ca și sufletul, ca și trupul să participe la această hotărâre a sufletului. De aceea oprim alimentația obișnuită, schimbăm alimentația pentru trup, ca să-l ajutăm pe el să participe la schimbarea de atitudine a sufletului. Facem metanii. Metaniile au rostul tocmai de a antrena trupul în această mișcare de pocăință a sufletului, și anume aducerea aminte că suntem țărână și mergem spre moarte, de aceea e privirea în jos și facem metanii. Dar în același timp ne ridicăm din genunchi ca să arătăm că totuși vocația noastră ultimă nu este țărâna și nu este mormântul, ci viața împărăției cerilor. Acest lucru este arătat în tot canonul Sfântului Andrei Criteanu prin faptul că sunt puse în paralele chipurile oamenilor care au păcătuit și s-au îndreptat prin pocăință pe de o parte și a celor care au păcătuit și nu s-au pocăit pe de altă parte, a celor care au sfârșit în nepocăință și în nesimțire duhovnicească. Deci această participare a trupului la schimbarea modului de a gândi a omului arată că Sfinții Părinți care au făcut rânduiala bisericii noastre au fost mari pedagogi, mari psihologi duhovnicești. Ei nu au trăit într-o schizofrenie a ruperii dintre suflet și trup, ci au trăit într-o unitate, știind că păcatele se săvârșesc nu numai cu gândul, ci și cu cuvântul. Și când am zis cuvântul, deja este implicat trupul prin buze. Și cu fapta, și în felul acesta, este implicată întreaga ființa noastră în păcat. De aceea, totul are nevoie de ridicare. Și gândul, și cuvântul, și trupul în întregimea sa. Căci prin el se săvârșesc faptele în lumea aceasta. Desigur, în această perioadă nu trebuie însă să considerăm că pocăința este o formalitate sau un ritual. Foarte mulți care nu cunosc Ortodoxia decât din exterior au la prima vedere impresia că Biserica Ortodoxă este o biserică a trecutului care a rămas cu o sumă de ritualuri și de slujbe care par uneori interesante din punct de vedere folcloric, dar care nu transmit un mesaj omului de astăzi. E bine, această nepotrivire dintre Ortodoxie și gândirea omului secularizat nu este în defavoarea Ortodoxiei, ci în defavoarea celor care au pierdut legătura cu limbajul simbolic și spiritual al Sfintei Scripturi. Întreg simbolismul Bisericii Ortodoxe este inspirat din Sfânta Scriptură. Nu avem aproape nimic în biserică, în ritualul nostru, care să nu fie inspirat din Sfânta Scriptură. Anul trecut am dat ca teză de licență mai multor studenți care terminau teologia aici la Iași, tocmai legătura dintre cărțile de cult ortodoxe și Sfânta Scriptură. De pildă, Sfânta Scriptură în liturghie, Sfânta Scriptură în triod, o altă teză, Sfânta Scriptură în molitfelnic, o altă teză, Sfânta Scriptură în penticostar, o altă teză. Și ce am constatat la sfârșitul anului, când studenții, printre cei mai buni, au prezentat tezele lor de licență? Că aproape 90% din liturghier, în liturghier ortodox, este luat din Sfânta Scriptură. Părți din Sfânta Scriptură, versete, rugăciuni, țesute atât de frumos și atât de atrăgător, încât liturghia ortodoxă este din nou Sfânta Scriptură prezentată sub o formă care antrenează întreaga biserică la rugăciune. Și în seara aceasta am văzut de pildă din triod canonul Sfântului Andrei Criteanu, câtă Sfântă Scriptură are în el. Toate personajele care ni s-au arătat în aceste zile ca modele de pocăință sunt luate din Sfânta Scriptură. Deci ne hrănim în această perioadă auzul prin cuvânt și privirea prin toate gesturile liturgice, prin veșminte, prin tot ceea ce reprezintă biserica ca vizual, ne hrănim sufletul și îl vindecăm. Îl vindecăm de ce? De despărțirea de Dumnezeu. Că acesta este păcatul. Păcatul este despărțire de Dumnezeu. Pocăința este încercarea de a reface legătura cu Dumnezeu. Și împărtășirea după primirea iertării păcatelor prin spovedanie este forma cea mai înaltă de unire cu Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos. Deci noi, cei despărțiți prin păcat de Dumnezeu, ne unim cu El prin pocăință, prin iertare. De aceea, în această perioadă, așa cum spuneam și ieri la predica de după Evanghelie, în perioada aceasta de pocăință mai intensă, trebuie să ne gândim și la spovedanie mai deasă și la împărtășanie mai deasă. Și asta nu însemnează că în restul anului nu trebuie să ne spovedim sau nu trebuie să ne împărtășim. Dar acum, în perioada aceasta, ca și în postul Crăciunului, în postul Sfinților Apostoli și postul Sfintei Marie, adică Adormirii Maicii Domnului, avem perioade mai intense de pocăință și de împărtășire. Concluzia, deci, din seara aceasta, a primei zile, este că tot ceea ce se face în biserică vizual este legat cu ceea ce se cântă la strană, pentru că atât auzul cât și văzul, atât sufletul cât și trupul întregimea sa să participe la lucrarea de schimbare duhovnicească a ființei noastre, de înnoire și de vindecare. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să folosim fiecare citire a canonului Sfântului Andrei Griteanu, fiecare rugăciune în biserică, fiecare lacrimă de pocăință, fiecare suspin pentru greșelile noastre, fiecare durere că am fi putut face mai mult bine în jurul nostru și nu l-am făcut, am fi putut iubi mai mult pe Dumnezeu în rugăciune și nu am făcut-o, am fi putut ajuta mai mult prin iubire frățească pe semenii noștri și nu am făcut-o, toate aceste regrete trebuie să fie în noi o lucrare care să ne cheme la hotărâre mai puternică de a ne înnoi viața pentru ca să simțim cum Hristos înviază în sufletele noastre omorâte de păcat. Aceasta este taina mare apostolului. Nu-i pregătire pentru înviere doar pentru că la sfârșitul acestui post să vedem sărbătoarea învierii, ci este începutul simțirii puterii învierii în viața noastră, în fiecare zi. În fiecare zi este un oricurs spre înviere. Desigur, trebuie să fim conștienți că în această perioadă de pocăință și de post există de obicei mai multe ispite decât înainte. Vine ispita foamei, pentru că organismul până se obișnuiește acum cu trecerea aceasta radicală de la mâncare la nemâncare, mai ales în primele 3 zile, are o reacție, un fel de mică revoltă pe care o simțim. Păi există multe ispite care vin de la demoni, care ne încearcă să ne descurajeze de la starea de pocăință. Mintea noastră păcătoasă tot timpul încearcă să justifice comportamentul pe care îl avem. În pocăință nu se justifică nimic, după cum ați auzit din canon. Omul nu se aprobă pe sine în păcat, în canonul Sfântului Andrei Criteanu, ci se judecă pe sine ca să scape de judecata din ceasul morții. În spovedanie nu ne justificăm păcatele, dând vina fie pe vecini, fie pe demoni, că ne-a ispitit vrăjmașul, m-a îndemnat cu tare sau cu tare om să fac păcatul. Aceea nu-i spovedanie. În spovedanie ne judecăm numai pe noi înșine, nu pe alții și nu ne justificăm păcatul scuzându-ne. În spovedanie ne acuzăm pe noi înșine și ne judecăm pe noi înșine pentru a scăpa de judecata din ceasul morții și de judecata din ziua de apoi, când vor fi judecate și consecințele în istorie ale faptelor noastre. Deci există o revoltă a trupului când postim la început și există o revoltă a egoismului din noi când încercăm să ne recunoaștem greșelile, pentru că în general suntem obișnuiți să le justificăm, să le scuzăm, să le motivăm. În această perioadă nu scuzăm, nu motivăm, nu justificăm păcatul, ci îl descoperim. Este perioada când nu mai ascundem rana, ci venim la doctor cu ea, la doctorul Hristos și la slujitorii lui care sunt duhovnicii și o arătăm, nu mai ascundem. De aceea este o luptă în interiorul nostru, eul din noi, în care rațiunea s-a pus în slujba patimilor, construiește eșafodaje, ziduri, argumente. Bine, lupta aceasta este tocmai lupta pocăinței. Și când ne arătăm așa cum suntem și recunoaștem că prin noi înșine nu ne putem ridica, atunci spunem, miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă. Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă. Nu este un simplu refren de valoare muzicală. Este strigătul celui care nu se poate ridica singur. Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă, semnează cererea unei mâini care să ne ridice. Și mâna care ne ridică este mila lui Dumnezeu. În limba greacă, a Noului Testament, mila are ceva în comun cu binefacerea pe care o simte o rană când se toarne pe ea unt de lemn. Mila aceasta o simțim ca o vindecare a rănilor, ca un balsam, ca un ajutor. De aceea i-a devenit rugăciunea miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă, a devenit respirația oamenilor în pocăință. Aceasta explică de ce în timpul citirii canonului la fiecare strofă se repete, se cântă această rugăciune scurtă, dar intensă, insistentă și consistentă. Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim tăria acestei rugăciuni ca ridicare, ca vindecare și mai ales ca râvnă pentru a intensifica pregătirea noastră pentru înviere, spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.